Abdi patru gusiaute, mi-o curu, mă va șasa cu mă mult, ia e scătătită, mă patru gusiaute, eu mă iau, că se sta cu sala, cu tropede, eu, otru, patru gusiaute, eu mă rută, că nu 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 mă rută, deputată Spilvaru izbeigšana pirms termiņa. Pirmo izbeigšana pirms termiņa, un tad lūdzu, tad vēlēšanās komisijas priekšsēdētāja, tad lūdzu.
Tikai šādiem sūtījās Vitovos iesniegums par to, ka viņa atsakās no deputāta pienākumu pildīšanu. Lūdzu, Vitovā ir no saskaņas sociālās demokrātijas partijas. Tā, likums pareks, ja viens no deputāti kandidātiem aiziet no to sasaraksta, tad nākošais ir viņa vietā. Nākošais ir no saskaņas demokrātiskās partijas Arnolds Kundzis. Pamatojot, ja tas būs, 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 ja tas 1950. gada 27. februāra lēmumu, un reputācijas šo sēdē domes un nolēdē domes deputāta statuta likuma 3. pantu 1. gada 1. punktu 3. un 4. gadu. Apstiprināt deputātus jūtiesi cilvēks, pilnvaru izdeikšanos pirms termiņa. Sakarā jūtiesi cilvēks deputātus pilnvaru. Nolikšanu apstiprināt deputāta Arnolda
Kundzira pilnvaru. Mēs neko nevaram te nepretne, nevaram tikai pār, ja varam tad lūdzu visiem pāriem deputātiem, tikai lūdzu nobalsot par šo lēmumu, kas pār. Tad viss, tad deputātu, tad nepiedalās šodien to, ko mēs redzam, pagaidām, tad Rudolfa Deitana, Artura Ornicana, Jevdokija Šilkas un Gunas Popovas. Deputātu piedalās šajā cēļa. Tad lūdzu apstiprināt darba kārtību, kas par darba kārtību, kas par, kas pret, kas atturas, laikam vienbalsīgi darba kārtību, jūs nebalsojat.
Es nebalsoju.
Viens nebalso, pārējie pāri, lai mums ir pieņems, tad vēl ir papildus darba kārtība. Kas par šo jautājumu, kas par? Pret, kas atturas? Paldies. Kas saka, un tagad strādā. Pirmais jautājums mums ir tas par nomas. Tātad pirmais jautājums mums ir par Viļānu novada pašvaldības darbu 2020. gada. Mums tad ziņos visu interesu.
Centro Kanalite.
Tātad tajā ir pieejami trīs bezmaksas pakalpojumi. Kopējais lasītājs skaits izmanto biblioteku 97 kopā apmeklējuši 1910 reizi. Un ir bijušas 6 tematiskās izstādes. Piļām tagad rāda pirmskolas izglītības iestāde Bitīte. Tātad, kā redzams diagramā, es lielākais audzēkums skrēts ir piedzīvīgie sešgadīgie bērni, kas ir 35 un vismazāk ir Skudriņās un Lācēnās 18.
Kā tu tiesi domāt?
Nu, kādus datus man iedeva
tādi dati man ir? Piedzīvīgi
sešgadīgi. Kopā.
Kopā, jā.
Tādi dati ir tā es
ir. Jā. Kur,
tātad, no saimnieciskās darbības pavasara sezonā nomainīti bojātie dēļīs milšu kartes, salabotas malkas šķūņa gaļa, kurā tika izlietota malkaņšā grupa kopā, notiktas nomainītas pietiekties durvis grupās, notikti pietiek bērnu skreitiņi, kopumā ir bijuši 18 pasākumi un pedagogi ir piedalījušies 10 kvalifikācijas kursos. Tātad, pirmskolas izglītības iestāde Viļāni. Vislielākais audzēkuma skaits ir 4. Grupā 25, un vismazākais ir 1. Grupā tikai 5. Tātad no saimnieciskās darbības ir vislielākais, protams, ir kurināmais. Tad ir iegādāts arī krungēzis, nopirktas dažādas kādas no nopilētas, medikamenti, bērnu dārza audzēkuma vajadzībā, Viļānu vidusskola. Tātad vislielākais skolēm skaits, jo šeit man ir sadalīts nevis pa A, B un C, bet visas kopā ir saliktas, tad varam redzēt, ka vislielākais saudzēkuma skaits ir 4. Klašu grupā, kopumā 55, un vidusskolā mēs redzam, ka šogad 12. Un šajā mācību gadā 12. Klasi apsolēs 49 skolēni. Tātad kopumā vidusskolā mācās 472 skolēni. Pirmo semestri pagājušā gadā pabeida ar vērtējumu 10 balli 74 skolēni, un ar kritiskiem vērtējumiem ir bijuši 36 skolēni, kas no kopējā skolēm skaits sastāda tikai 7%. Tātad tika iegādāts baneri ar statīvu zāli, pašgājais zāles pļāvais, elektriskā plīts, sporta inventārs, kā arī dažādi citi materiāli, kas ir apkopoti šajā malinā. Radapoles bibliotēka, kopējais lietotāju skaits ir 172 cilvēki. Gada laikā izsniegti 4531 iespējas darbs. Ir bijuši 7 dāvinājumi, nopirkt 1 dators, kā arī tika apmeklēti semināri redzēkums moda pašvaldībā un centrālajā bibliotēkā. Sporta skola. Uz 1. Septembrī bija 116 audzēkņi. Tajā tiek izmantotas 3 profesionālās izglītības programmas – basketbols, futbols, vieglatlētika. Tātad no sacensībām varam izdalīt, ka augsti sasniegumi ir bijuši starptautiskā mērogā, kurā piedalējās Simona Prikola. Tas ir vieglatlētika. Varam redzēt, ka otrā vieta ir Baltijas čempionātā U16 grupā 400 metru skrējienā un Baltijas čempionātā U16 vecuma grupā stafetes skrējienā Latvijas izlases sastāvā, kur iegūst otro vietu. Viļānu mūzikas un mākslas skola. Tajā tiek izmantotas 12 profesionālās ievirzes programmas. Klavierspēle, akordeonspēle, vijorspēle, čelospēle, gitārspēle, flautaspēle, klarnetespēle, saksofonospēle, trompetespēle, vokālā mūzika, kora klase, vizuāla plastiskā māksla, dēja un dēja pamati. Tad, kurš man tālāk, kopējais izglītojumu skaits ir 142. Tad ir bijuši 3 apjomīgākie remonta darbi. Pakta grīdas remonts, mākslas šķūņa remonts un gumgaisības apsardzes simulizācijas ierīkos nodarbs un kanalizācijas iedu tieši mākslas šķūņi. Tātad ir bijušas kopumā pa visu 18. Gadu 56 dažādi valsts konkursi un izstādes, kuros ir piedalījušies mūzikas skolas audzēkņi. Notpētniecības muzejs, tātad kopējais krājumu vienības skaits ir 3329. Kopumā ir pa visu gadu nodīties 87 ekskursijas, ir bijuši pārzemju viesti 9 reizes no Izraēlas, Somijas un Polijas. Kopumā muzeja apmeklēja 2146 cilvēki. Tātad iegādātas ir pozitīvais dators, dokumentu skapis, gaisa sociālinātājs, to dzirdētājs projektors. Pilsētas bibliotēka, kopējais lietotājs skaits ir 1112, bet apmeklējumu skaits ir 20469 reizes. Izsniegtais iespēju darbu skaits ir 37183. Latvijas simtgadēji bija veltītas trīs lielās izstāžu tikli, kā arī bibliotēkai iegādāti divi čeku aparāti, divi monitori, un darbinieki piedalījuši 10 dažādos kursos un semināros kultūras nams. Tātad, Viļānu kultūras namā Latvijas salā 18. Gadā notika 98 dažādi pasākumi. Kultūras kolektīvi, kultūras nama kolektīvi devās izbraukumā 34 reizes, kad ir skatus un koncerti. Tātad piedalījies 10 sektors, tur piedalījies 6 kultūras nama kolektīvi. Tātad no senetiskās darbības tikai iegādāti tautotērpi 10 sektu dalībniekiem, kur ir pat kopot šajā daļā. Tālāk, Sokolku pagasta pārvalde. Kopumā izsniegtas 13 izziņas, nosūtīti 135 dokumentus, saņemti 22 dokumenti, divas vietas deklarēšanu ir veikušas 6 reizes. Tātad ir iztīrīts uguns decības dīķis trupļos un sakārtota kam pieglošā teritorija. Pagasta pārvalde saika uzstādīta uguns drošības signalizācija. Strupļu ciemā tika atjaunāts asfalta segums pie mājām 0910, kā arī piebraucamais ceļš uz pagasta centru. Otolks pagasta bibliotēka, kopējais lietotājs skaits ir 173, apmeklējumi kopumā ir bijuši 3454, dāvinājumā ir 722 grantus. Sokolta pagasta telčaru un vecmāršu punkts. Ir bijušas 76 injekcijas, tika izrakstīts 30 receptes, bijušas 7 grūti apstādes un 10 vidītas mājas. Sokolku pagastā klubs. Kopumā ir bijuši 30 dažādi pasākumi visu gadu. Tālāk, sociālā palīdzība to kopumā ir 7275 iesniegumi. Trūcīgo ģimeņu statusu 511 personām, mazmērnu drošināto ģimeņu statusu 530 personām, GMI pabalstu saņēmuši 77 personas, bērnu dzimšanas pabalsts ir izmaksāts 8 ģimenēm. Tātad ir tikusi veikt teritorijas atļaušanu pie pagasta dzīvojumā mājām sabiedriskajā mēkā. Sakot, pagasta teritorija esošie kapi. Sagādās latvāņu apkarošanai nepietiešamās ķimikālijas, veikta latvāņu plaušana 1 hektāra un miglošana 1 hektāra platībā. Dešādās pagasta teritorijā. Dešādās pamatskola. Tātad šajā diagramā redzams tas, ka cilvēkais audējums skaits 10 ir 4. Klasē. Šeit arī ir iekļauta pirmsskolā, tātad no 24 gadu vecumā ir skaitiņi bērni, un pirmsskolas grupiņā ir 6, un 9. Klasi šajā mācību gadā absolvēs 9 skolēni. Tātad kopumā Dekšāras pamatskolā ir bijuši 35 skolas pasākums, tātad ir piedalījušies dažādās olimpiādēs. No sporta divas, protams, varam izcelt futbolu. 2003. Gadā dzimušie un jaunākie iegūta pirmā vieta. Tātad skolā iegādāts raiders, elektroniskais malkas skaldītājs, Tom Boom mobile speakeri. Tātad Dekšāras pagasta sociālais darbs. Kopumā 2018. Gadā tika saņemti 245 iesniegumi, trūcīgās ģimenes status piešķirts 42 ģimenēm, GMI pabalsts 50 personām, atpūtas pakalpojumu mājās izmantojušas 5 personas, un bērnu dzimšanas pabalsts ir izmaksāts 4 ģimenēm. Bešāras pagasta taučuma atzināšu punktu. Kopumā metrumu apmeklējumu skaita ir 462, ir bijuši 16 mājas izsaukumē, kopumā ir bijuši 200 profilaktiskās apskatas. Veikta pedikulozes un kašķis pārbaudi Bešāras tomēr skolā, metrumu tā bērniem tika veikta redzes pārbaudē. Un sadarbībā ar SIU Kijā pirmo elegantu bildes, 7. mēnesī Bešāras pagasta iedzīvotājiem tika organizēta iespēja pārbaudīt redzi. Dešāris pagaisa bilotēka, apmeklējuma kopumā ir 5539, visniegta eksemplāru skaits ir 3378, kopumā lasītāji ir bijuši 171, bilotēkā tika iliktas 39 dažādas izstādes. Dešāra pagaisa kultūra un muzejas, tātad kopumā ir bijuši 15 pasākumi. Tātad Dešāras komitēja dēļņu kolektīvi, pūtējo orķestras Dešāras, tos bija ansamblis Rakteņš, saksofonistu klases jauniešu vokālais ansamblis, Lopu kapela Soveji, dramatiskā kopa Kūpā, Viru kopa Kūzuls, Līmuģēja grupa Bokāna Brilkvinis. Gada laikā muzeja apmeklējuši 52 apmeklētāji. Dabas draugu vadošās pētniecības centrs Dadis. Dadis darbu uzsāka 2018. Gada maijā, sakot pat apkārtu un jāika beigta mēbeļu un aprīkojumu iegādi, kā arī iekārtu iegādi. Un kopumā ir bijusi 51 dažāda veida meistra darbnīca. Dadis ir atklāts augusta mēnesī. Tātad informācija par publiskajiem ietrukumiem un tirgus izpētēm. Kopumā ir veikti 39 iepirkumi, 3 iepirkumi nav noslēgušies. Un 18 iepirkumi beigušies bez rezultātiem. Tad ir veiktas 114 tirgus izpētes, no tām 104 tirgus izpētes beigušās rezultatīvi. Tātad sociālais dienests Viļānu novadā. Trūcīgo personu skaits novadā 18. gadā ir bijušas 643. Viļānos tāds ir 244 personas, Dešāras pagastā 90 personas, Sogolku pagastā 111 personas, Viļānu pagastā 198 personas. Matnodrošināto statusu tika pieskaits 450 personām. Sociālais atbalsts centrs cerībam gada laikā sniegtas atbalstu 286 personām. Tā gan aicināšana, brīvā laika liederīga podīšana, gan kā arī saņemt nodrošināties un atgāšanas pakalpojumus, gan sociālo-psiholoģiskai atbalsts. Centrs dienas apmeklēja 6-12 bērnu no sociālā atsnotības riska zonā esošajām ģimenēm. Tātad, Viļānos novada bērnu tiesa. Bērnu tiesā pieņemto lēmumu skaits 18. gadā ir bijuši 49 lēmumi. Šajā sadaļā ir apkopotas visi lēmumi, kas ir tieši saistīti ar bērnu tiesu. Dzimtsarakstu nodaļa 18. Gadā dzimšanas reģistra skaits bija 35 gadījumi, reģistrēto laulību skaits 15, škripto laulību skaits 10, mirušošanas reģistrā ierakstu skaits ir bijuši 99, tātad un iekasētā valsts nodeva summa ir bijuši 266 eiro. Pašvaldības policija. Tātad piedalījusies noziedzību nodarījumu atklāšanā, kas ieskaitot ceļu satiksmes negadījumu, kurā tika bojāts pašvaldības īpašums, ir bijušas 20 reizes. Tad par publisko pasākumu laikos, kur piedalījušies kopumā, ir 49. Pasākumu laiku pasākumos ir bijuši 35 reizes. Tikuši piedalījušies reidos 14 reizes un darbā ar sociālo dienestu ir bijuši 11 reizes 18. gada laikā. Tātad pašvaldības sabiedriskās attiecības Viļānu novada lapas sociālajās tīklos ir Facebook, kopējais sekotājs skaits 995.
sekotāji, Instagramā seko 543 sekotāji. Tātad kopējais mājaslapos apmeklējumu skaits ir 87696 reizes. Valstis, no kurām tiek apmeklēta mājaslapa, visvairāk skatījumi ir, protams, no Latvijas. Tātad, bet arī ir no Francijas, Apvienotās Karalistes, ASV, Vācijas, Lietuvas, Norvēģijas, kā arī citām valstīm Krievijas, Zviedrijas un Polijas. Paldies!
Pirmais punkts, lai kļūmas pateicība par fizisko personu par zemes dabala daļu 2 hektāru platībā Sokolku pagastā.
Tas ir kāds var? Kāds trek? Es atturu?
Otrais punkts, lai kļūmas pateicība par fizisko personu par zemes dabala 0,40 hektāru platībā Viļānu pagastā. Trešais punkts izbeigt nomas attiecības par fizisko personu par zemes gabalu 3,5 hektāru platībā Sokolku pagastā. Ceturtais punkts izbeigt nomas attiecības par fizisko personu par zemes gabalu 0,35 hektāru platībā Sokolku pagastā. Piektais punkts izbeigt nomas attiecības par fizisko personu par zemes gabalu 0,36 hektāru platībā Viļānu pagastā. Sestais punkts izbeigt nomas attiecības par fizisko personu par zemes gabalu 0,90 hektāru platībā Viļānu pagastā. Septītais punkts izbeigt nomas attiecības par fizisko personu par zemes vienību 0,80 hektāru platībā Viļānu pagastā. Astotais punkts izbeigt nomas attiecības par fizisko personu par zemes vienību 0,50 hektāru platībā Viļānu pagastā. Devītais punkts izbeigt nomas attiecības par fizisko personu par zemes vienību 1,20 hektāru platībā Sokolku pagastā. Desmitais punkts izbeigt nomas attiecības par fizisko personu par zemes vienību 0,23 hektāru platībā Viļānu pagastā. Vienpadsmitais punkts izbeigt nomas attiecības par zemes vienību 0,15 hektāru platībā Viļānu pagastā. Apstiprināt Viļānu pašvaldības īpašuma komisijas 2019. gada 28. janvāra nomas tiesību izsoles protokolu par zemes vienību 0,36 hektāru platībā noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu uz 5 gadiem. Pirmais punkts noslēgt vienošanos ar fizisko personu par zemes vienību 0,38 hektāru platībā Viļānu pagastā. Otrais punkts noslēgt vienošanos par nomas līguma pagarināšanu par 4 zemes gabaliem 3,70, 0,61, 0,50 un 2,61 hektāru platībā Viļānu pagastā. Trešais punkts noslēgt vienošanos par nomas līgumu pagarināšanu uz 5 gadiem ar fizisko personu par 2 zemes vienībām 3 hektāru un 1,30 hektāru platībā.
Kas par vienu projektu? Kas
Ceturtais punkts - noslēgt vienošanos par nomas līguma pagarināšanu uz 5 gadiem ar fizisko personu par divām zemes vienībām 0,66 hektāri un 0,50 hektāru platībā Diļāna pagastā.
Kāds par lēmumu projektu? Kāds par lēmumu?
5. Punkts noslēgt vienošanos ar fizisko personu par nomas līguma pagarināšanu uz 5 gadiem par zemes vienību 2 hektāru platībā Diļāna pagastā. Sestais punkts – noslēgt vienošanos par nomas līguma pagarināšanu uz 5 gadiem ar fizisko personu par divām zemes vienībām 0,77 hektāra un 0,30 hektāra platībā Viļānu pagastā.
Kas par lēmumu projektu, kas spriedz, kas uzturas, lai tas ir pieejams vienkārtīgi.
7. Punkts – noslēgt vienošanos par nomas līguma pagarināšanu ar fizisko personu par zemes vienību 0,24 hektāra platībā Viļānu pagastā.
Kas par lēmumu projektu, kas spriedz, kas uzturas,
lai tas ir pieejams vienkārtīgi. 8. Punkts – noslēgt vienošanos par nomas līguma pagarināšanu uz 5 gadiem ar fizisko personu par divām zemes vienībām 3 hektāra platībā un 5,50 hektāra platībā.
Kas par lēmumu projektu, kas spriedz, kas uzturas, lai tas ir pieejams vienkārtīgi. Pašvaldības dzīvokļu īpašuma ierakstīšana zemes grāmatā.
Bet reģistrēt zemes grāmatā pašvaldības tiesiskajā valdījumā 7 esošos dzīvokļus Viļānu pilsētā brīvības mehanizatoru un nākotnes ielā.
Kāds par lēmumu projektu, kas spriedz, kas uzturas, ka zemes grāmatā ierakstīšana zemes grāmatas pašvaldības vārdu un nodošanu atsevišķi.
Nodot zemes gabalu Viļānu pagastā kopējo platību 0,3443 hektāri Viļānu pagastā, pārdodot to par nosacītu cenu.
Kas par lēmumu projektu? Spriedz, kas uzturas, lēmums ar pieņemt un balstīgi par zemes vienību apvienošanu.
Pirmais punkts apvienot 3 zemes vienības. Vienā zemes gabalā nosakot, ka kopējā platība ir 1,65 hektārs.
Kas par? Kas spriedz, kas atsevišķi?
Otrais punkts apvienot 6 zemes vienības vienā zemes gabalā nosakot, ka kopējā platība ir 3,917 hektārs.
Kas par? Kas spriedz, kas atsevišķi?
Tad nodot nomā sarakstā minētās 5 pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, rīkojot nomas tiesību izskolu.
Kas par lēmumu projektu? Kas spriedz, kas atturas? Lēmums ir pieņemts vienbalstīgi. Par zemes domājumās daļas īpašumu bez statistības.
Nodot fiziskajai personai zemes vienības Jaunvidā nosaka kopējo platību 0,1348 hektāri, domājamo daļu 431 saistīta 3667 apmērā.
Kas par lēmumu projektu, kas spriedz, kas atturas, lēmums ir pieņemts vienbalstīgi par zemes gabala ierakstīšanu zemes grāmatas pašvaldības vārdu un nodošanu atsevišķi.
Nodot nekustamo īpašumu Bekšāres pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,563 hektāra platībā apstiprināšanai pārdodot to izsolē.
Kas par lēmumu projektu, kas spriedz, kas atturas, lēmums ir pieņemts. Par dzīvokļu ierakstīšanu zemes grāmatu un nodošanu atsevišķi.
Pirmais punkts – nodot dzīvokļu īpašumu Raiņa ielā Viļānos ar kopējo platību 43,60 kvadrātu metri atsevišķi pārdodot to par nosacīto cenu.
Kas par lēmumu projektu, kas par, kas spriedz, kas atturas, lēmums ir pieņemts vienbalstīgi.
Otrais punkts – veikt atkārtotu dzīvokļu īpašumu Celtnieku ielā ar kopējā platību 38,10 kvadrātu metri novērtēšanu.
Kas par lēmumu projektu, kas spriedz, kas atturas, kas spriedz, kas atturas, pārējā pāri, lēmums ir pieņemts.
Trešais punkts. Nenodot dzīvokļu īpašumu nākotnes ielā ar kopējo platību 75,80 kvadrātu metri atsevināšanā.
Kas par lēmumu projektu, kas spriedz, kas atturas, своем терпении, чтобы поднять и пошло и что мы результаты приносим.
Noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienīgas daļu 210 kvadrātmetru platībā uz 5 gadiem sakņu ģimenes rāta ierīkošanai. Tad nodot nomai, rīkojot nomas tiesību izsoli pašvaldībā īpašumā esošo zemes vienīgu 1,66 hektāru platībā Viļānu pagastā.
Jautājums,
kā tā vienā vidusskola parādās?
to ko tie.
Ā, jā, trūkti
vienā. Jā, jā, jā.
Ar būdžiem drīkst?
Jā, būdžiem. Nobalsot, bet ne būdžiem.
Nu, jā, nobalsot, bet ne tikos runā, ka nemazīja dzirdēt nevarē šoreiz. Vai manas aussaidīkas par variem laiku nobalsot, šādi būdžiem. Tā, man es iepazīnies ar to būdžiem, man ir daži jautājumi. Ekas kas tie tādi ir par jautājumu? Ekas rekonstrukcija par sā iestādi? Par kam? Kur?
Tā ir tā bija 25 ēka.
Skaidrs.
Sociāla ir.
Jā. Jumta pārbūvē šeit, pirmskolas izglītības iestādi. To jauno jumta, kas uzlika pārbūvē?
Nē, pagājās, ka neuzlika to jumta.
Krievu darbiņam
tu te. Tā kā vajag ierakstīt numuru tās vispār. Tas nav korekti. Es jums nejautāju tad. Tad administrācijas jumta pārbaudē, teiksim, arī papildus?
Nekādu papildus?
Turpinājums.
Turpinājums.
Nu, viņiem nav pieņemti darbi ļoti daudz, no viņu tur laikam vēl būs viņam i sankcijas un viss kaut kāds. Viņam kas izdarīt par viņu nav sankcijas.
Kompensācija par tiesu izdevumu 60 tūkstoši un atdekot.
Tas
ir 5.
Tas ir tikai tā bija klājāmies un tas to vietams koncēdēt
nemāk. Tā arī būtu jāraksta, lai var saprast, nebūtu jautājumi. Tā, traktori iegādi. Kam tiek iegādas traktors pēdējiem 50?
Jums
viņš jāpārāk. Konkrēti?
Nu,
kādā? Nav, ar ko strādā. Nav, ar ko strādā. Tā autobusa iegādi 200 tūkstoši. Zelta autobusa gribēl iegādāt.
Mēs jau pamēģinājām, mums iepirkums jau bija, visādi. Bija 150 ar to, kuru tikai var nežinu ko. Liksaks nekā mūsējies. Mums ir iepirkums.
Mēs biekšā arī nopirkam par 100 tūkstoši un 100 autobusa.
Bet tas ir bija kā? Tagad bija ir cešis, viņi bija Vācija, Lietuva, kur tikai. I otru reizi taisam iepirkumu un nekā nesanāk.
Vai ir liela vaidība, šodien autobus mums pietiek?
Šodien mums autobusa nav, bet šodien nevaram nodrošināt. Pagaidīt. Mēs nevaram daži nodrošināt bērnus, atveram tagad, ka vaidzēs tomēr mēs ietlensim vēst viņus uz Rēzekenē, uz Peldbaseinu. Mums nav ar ko, mums nav. Mičuļa autobus stāv, viss viņš nav remontēt.
Mums ir. Šeit ir autobusi, kur pietiekoši, kas brauc.
Nē.
Bērnu vešanai.
Mums nav.
Nu kā tā nav?
Nu mums nepietiek autobusi.
Dzeltenais sermais brauc pa šo maršu. Nu,
dzeltenais knapi dzīvs un tad, kad mums ir klāt vēl papildus braucieni, mēs nevaram jau vairāk, nezinām, ko darīt jau. Ar privātu transportu, ar manu transportu ved bērnus, kur tikai
nevis? Es vienkārši gribu...
Nē, es skaidroju, kas es pateikšu, ka es varu būt.
Te ir vēl autobusi jauni par 50 tūkstoši. Viens ir notiekts nesiet, kur ir tuča autobusi, kas stāvē 10-27, tas stāvē jau
viss. Viņu vajag pārdot. Viņu nepārdot.
Kas ir mums par vajadzību? Viņam nav tik liela vajadzība, es zināju. Es esmu tuču personīgi runāju tad, kad jau bija tā
vajadzība. Nu, interesanti, tuču vairāk ar viņu vairāk nebrauca un negribēja nebraukt nekā. Viss, ja viņš stāvē, tad kā jums tuču saka, kā ir, bet
viņš jūrāk. Nē, šobrīd, bet tad, kad mēs runājam, kā
ir privāt. Nē, nu, es saku, kā. Juk tuču jau pat vairāk ar viņu nebrauca, jā.
Tā, Lieto tauta iegādi specialistē, kur mēs jau grīkšam. Lietot automašīnas...
Tāpēc, ka šitai Marijai nav ar ko braukt, mēs vairāk patepinājumā līgumu viņai nerakstīsim, un viņam vajag atvest to, ko vajag, un viņai apskatīties, viņai nav transporta.
Mums vēl ir divas mašīnas, seiks termāt brauc un celtnieki, kāpēc celtniekiem tā mašīna, kad vajadzīt?
Tāpēc, ka celtnieki arī brauc ar viņu.
Nā, ko tur viņam darīt?
Nu, kā, ko
darīt?
Mēs tikai neko nedarām tā transporta. Jā, pārādās. Gan jau šīs, ka neko nedarām. Es tu sešu.
Mēs jums atbildējam. Un par to balsu arī
deputāti. Kas tā par ierīkšanu nekustāma īpašuma specialistē 1500?
Čia taip, to kovoja, kad tu obligati. Ne kur vinia, jie tu mera. Platė buvo.
Ta jie reikia.
Nu ta ir.
Interesanti, gan ta pa ir būs upierakstis.
Ne, nu tak vinia ta...
Kada polu, kam priekš ką?
Nu a ką vinia rakstis, tur kada, tur ir kur.
Bet tak, vinia ir personiai kaut kur liks to jie reikia.
Ne, nu tak vinia, kad ne vinia ir būs, ne visi tam, vinia bus atgal. Nu a kada?
Tā, nu apsmēklis lielā kanāla, teikamas, teikamas iedāļa par 17 eiro tīzičā izdāļa. Tik nabadīgi ir, ka vai tam mums pašvaldības budžetā ir jāliek tāda tipars, kā un maz nav.
A kāpēc viņai nevar? A kāpēc viņai pašai jātas?
Kāpēc personīgi jābūt teikamas?
A mums nav?
Tas kādreiz bija alā 4 gaļa atpakaļ, vai tik tak to izcīkot toreiz. Un nopirka tā kā vajag, bez liekā budžeta. Šodien liek 17 eiro. Kaunas.
Nu,
ja nav kauna, tad nu
tur tur pat.
Lūdzu, pieņemt divas līdz stundas klāt un sevi, kā saka, neapazūnējiet. Un lai viņa nopiet par tām stundām, ko viņa strādā. Tā, daudz ir Dekšāres problēmu. Dekšāres pamatskolas ēdnīca mums noma izmaksā šodien dienu ir samaksāt vairs par 30 tūkstoši. Gadā maksājam 5455 mēneši. Kur logika? Cik ilgi mēs ākticinies? Jau tā summa izmaksāta, ko viņi piedāvāja pirkt.
Kāpēc jūs
nenopirkat, kad jūs bija? Nē, es man tam brīdī nevarēju nopirkt.
Kāpēc
mēs... Es jau 6 gadi neskaitu.
Pagaidiet, a kāpēc mēs tad viņu pirksim, kā tagad nav sapratams, kas būs ar skolām? Šodien mēs arī saņemu vēl vienu dokumentu. Un ko mēs nezinām, mums visu laiku raksta, kas tur būs. Mēs nezinām, kas būs. Un tad mēs nopirksim ēģicu, kur atstāvēs. Mēs par šo ar jums visiem runājam.
Šodien
mēs visu pārmaksājušies, šodien dienu. Vīgi tā stāvētu, a ko mēs darīsim, vēl jautājums, ka nebūs skolas, ko mēs darīsim ar skolu, ar visu to pārēju?
Kas tad būs, nebūs 5 gadi, 10 vairāk?
10 nebūs, jūs ļoti tālu aizskatājās, ka 5. Labi, ka 2 gadi skola pastāvēs, tas ir būs ļoti labi, ideāli būs. 2, 3, vairāk ne, vairāk tiek vairāk.
Līdz tieškādīt jau gan būtu droši, jā. Devīt nieko nemūs.
Bet nav ko, nākošā gada, šogad es varu jums pateikt, mūsu toko 12. Gada bērni, kuri ies pirmāja klasa, kuri deklarēti pie mums, tas nav pateikts, ka viņi visi būs 35 bērni. 35. 35, bet tas nav pateikts, ka viņi visi ies uz skolu, vai ies uz Viļāniem, vai uz Dekšarem, vai vēl kaut ko. 35 bērni. Ka nebūs papildus, tad jūs sapratāt, jā, jūs redzējāt to dinamiku un visu pārējot.
Tad nevajag braukt uz nagiem un pirkt tos bērnus.
Kāpēc mēs
pirkam? Tā, ka tagad 100 km dienā ar katru dienu brauc, un to, kā saka, degvielu tērē, rezervas daļas tērē, šoferi maldu maksājumisi, un šeit to skolēns vadām caru varakļājumu.
Jūs gribat varakļājumu mantot?
Tā, a priekš, kam mums vajadzīgi sveši bērni?
A kāpēc ne?
Lai viņi brauc paši.
Ja bet viņi maksāja tāpā, bet visu raskap, kamēr tā būs, tā ir būs, tā ir skola pārstāvēs, tā ir būs, ir veidīt, kamēr ir tāda politika. Nebūs tā politika, nebūs tā stepēno rekinu, nebūs, nevarēs pateikt, ka tikai tur, kur vajag, un tur tikai ir iestas bērni.
Sliku. Tādī bērndāzā, kur vecājs bija, tur nevarēja zināšanu kaut ko izdarīt, kādreiz bija, jo sanitārā lieta arī tur nav spoža, tad ir ēdīcā. Un tur notiek, ka strāpu, kas vēl maksās, vai atkal naudu ieguldīt ar rakstīts, ja tu cita rēķina, un tur ieguldīt, ja tu darbas pēdējā. Tas viss ir zināms.
Mums ir līguma rakstīts, ka mēs uzturam to telpu, līguma tā ir rakstīts. Viņi savadāk neparakstīja līgumu. Un ir rakstīts, ka mums vajag uzturēt. Un kosmetisku remontu mums jātaisa. Un kosmetisku remontu mēs taisam. Tagad mēs runāsim, un es runāju tālāk ar šim, ka būs mums tādas vienošanas uz diviem gadiem, tikai uz mācību gadu. Viņi arī tāpat arī kārtos mēģinās pieskatīt viņu.
Tur jau bija problēma. Pirms 1. septembra liela problēma bija ar rēķināšanu.
Nebija problēma.
Es zinu,
nebija nekādas problēmas un vairējama atrisināt problēmu ir savādāk, bet iet atkal. Vai tagad pagastā mājas, ka jau netaisiet uzreiz, mēģina vienalga ēģnica ņemt, tad bija uzreiz. Vai pagastā ēkars taisīt ēģnicu, bet runājot arī ar PVD, ar visiem, ja it kā var. Bet tagad jautājums, vajag li tagad likt naudu i taisīt ēģnicu. Tāpēc, ka redzam, kas ir, nezinām vēl līdz galam, kas būs. Ja runa par to, kas esai klasē būs, bet kā tikai būs tikai 6 klases, redzēsim, kas būs ar skolu, kur ies bērni. Un tas ēkas ir drīzāk paliks, tad vajadzētu domāt, ko mēs darām ar šīm ēkām.
Kā ar vidāmu tiltu un ielu grīvības?
Plāna mums ir, bet man naudas mums nedod.
Jā. Bet kas maksās par privāto režģi tiltam? Privāt īpašumu.
Arnolds, varbūt jūs jautājat, ļoti tur jautā, ka jākāsīties, varbūt kaut kur ministrija, tāpēc, ka jau tur ministrija bija tāds arī jautājums. Privāts ir tikai kanāls. Zemes gramata ir rakstīts un visu, tikai kanāls.
Tikai kanāls.
To, ka jūs gribat pierādīt, nu es nezinu, bet tur es vēlreiz, nu tak es jums stāstu, jūs vienalga pret. Es jums stāstu, tikai kanāls ir īpašniekam, a to, ka viņš uztur mūsu smūžas, tas ir cita lieta, viņš uztur un izvanto savādāk ūdens tiltu, mēs arī nekā nevaram ūdens palaist, mēs nevaram, tad uzreiz būs jautājums, kas būs ar pārējiem tiem iedzīvotēm šajā pusē. Tas ir jau visi. Skaidrots un noskaidrots un ministrija jau sākot. Ja viņš ir ar dokumentiem pierādīt.
Par lauku dzeļu būvi, kad sāksiet?
Tas, kad apstiprinās lauku atbalsta dienu.
Bet tur jau tā nauda tikai jau divi gadās,
kā būs tiku apstiprinās, vakar runāju ar Aigaru, kā būs apstiprinās, ka viņi dos visu, ka sākā. Visi jā, tāpēc, ka viņi pieprasīja tagad arī iepirkumu, visu iepirkums uz bumbies, jau bija divas reizes izsludinās, un tad tikai būs naudas. Būs vai nebūs,
ko viņi... Tā ir pārēj taisīt, un pārēj naudas, un tajā jūs var tiltu, neredzēt 100 gadu, ja viņš nav laidīts. Neapēc, pārēj naudas upē ugrinieklus.
Nu, šodien mēs neko netaisīsim, tāpēc, ka biržas ir sadarīts, biržata ir fiksik ir, pagaidām deputāti visi zina, kas notiek ar aizņemumu, tagad būs jautājums, kad vēl lēms un kā tur būs, drīz būs to, ko aizņemumu ņemt 25% vajadzes maksāt mums, tas, kas nav nekāda projekta. Kā ir projekts, tas ir pakaļ.
Tad jautājums atpakaļ ir. Ornicām tilts mums šodien nelika, jo mēs šļāvi tilts 10 gadi būvē un daudz
kritiskās pārlūs. Arnolds, Ornicānu tilts dega, tāpēc, ka bija no iedzīvotējiem, bija mums pārbaudes, mēs visus pisas pārbaudes varam arī parādīt, visi dokumenti ir, nu...
Tur ir pārmaksāts. To es zinu, ko es runāju ar specialistiem, ar strādniekiem.
Pagaidiet, mums bija iet, kas ir pārmaksāts?
Par tilti remontu.
Kā ir pārmaksāt, ka ir iepirkums?
Jā, jā.
I ko jūs gribat pateikt? Nu tad pārbaudiet, rakstiet vēl kaut kur, lai pārbauda mums visus tos dokumentus, lai iepirkumu komisiju tad paskatās.
Tik dieli mēs
neesam. Jā, nu tā kā jūs tagad varat, tā es nevaru, nu es jūs
pārbaudu. Jo tas tilts, Nebija tas pirmais, pirmā...
Pagaidiet!
Jo tilts Viļānu daudz svaigāks ir.
Paklausieties, par tādu soklavu Viļānu tiltu sataisīt nevar.
No, premjeras,
sataisīt par tādu naudu nevar. Bet arī bija no visiem, arī tāpat arī no uzņēmējiem, arī bija pretenzijas. Lauksaimniekiem, arī bija prasīja, ar šo tehniku var braukt vai ne? Mēs pārbaldījām, bija pārbaldes visi akti un visi dokumenti.
To es visu saprotu, kā nevar
to tiltu, nevar aizdēt. Tā, Lūdzu, kādi jautājumi vēl? Mēs
atbildējām.
Mēs Lūdzu, runājam.
Tā, vai pārējai jūs negribat tādīt, jā? Cik izmaksa autobusu stāvietas noma, pieču kola, nav neko tiksēt, kā arī bija, nav iepšā dokumentā.
Kā nav? Bija, viņš jau
es neatrodu. Es neatrodu.
Bija,
tas runā, jā,
363
eiro mērķi. Tā vai plānotā stāvieta tiek šierīkot ar tie kopnīgi,
Kopnīcēs nav mums vēl.
Tikai
kopnīcēs. A kopnīcēs tur nav nekā vairāk.
Nu, teritorija taču ir.
Kur?
Nu, kā tā, ko jūs štāte, kā tu māja garāžas?
A kur viņas ir nodotas?
A, tās netiks nodotas.
Bet viņas nav mums, mēs nezinām.
Ļoti slikti ir Daigā. Dekšā reiz samazina augus 0,8. Tur ir bērndārs, tur ir skola, tur ir bērnačuna un apkurē. Tāņi pašā laikā Sokolkots nav nekā. Un platība ir 10,000 hektāru, Sokolkots pietiek pusi.
Tā, jums vēl ir jautājumi kaut kādi, tad mēs jau visus jautājumus principi izskatījām. Finanšu komiteja.
Es vēlreiz sāku, es pirmo reizi esmu vēršījus, man atbildīt kādu deputātu. Un nepārmetīju.
Bet jūs tagad pārmetat arī visiem.
Es jautāju. Es jautāju.
Jūs pārmetat visam, ne jau tā kā...
Un piekšārieši apvainojas uz Daigas kundi jūs personīgi, jūs par sapulci negāju, kur raksts ir arī avīzē, jā?
Viņš
neinteresē. Kā saka, pārvaldnieka amats vai pārvaldnieka, to viņi apvainojas. Viss
kārtībā.
Es zinu, ka viss kārtībā.
Ja vienas, ka cilvēks nevar atnāst.
Jā, tieši tādi brīdi tā kā, nu tas ir jūs personīga lieta, bet...
Bet arī kā uzvaras viņai pārmet, viņa tas pats arī deputāts.
Es nevaru pārmet.
Tā, Lūdzu, tad viss, jautājumu vairāk nav? Lūdzu, mēs iesim tāpēc. Par sociālā dzīvokļa īri.
Netieši sociālo dzīvokļu pirmajā punktā un otrajā punktā ir atjaunot īres līguma noslēgšanas termiņu par sociālo dzīvokli Viļānu novadā. Kam šeit netieši par parādību,
jā? Nu jā, parādību, pakāpēc ir samazinām, bet tik ļoti, kā tur es nezinu, minimāli, tā kā kas par šo... Paldies. Tad tālāk par sociālā dzīvokļa īres līgumu pagarināšanu.
Pagarināt ir līgumu 6 mēnešiem.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies. Lēmums ar tīņus. Paldies. Par iepļaušanu dzīvuma telpas īres līgumā.
Atļaut iemicināt dzīvojumā telpā. Dzīvojumā telpas īres līgumā.
Kas par lēmumu projektu? Kas pret? Kas atturas? Lēmums ar tīņus. Par ziņu anulēšanu.
Anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, lai mums šeit. Par dzīvomas telpas īres līgumu pagarināšanu.
Atļaut pagarināt ir noslēgt par dzīvomas telpas īres līgumu.
6 mēneši.
Kas
par? Kas pret, kas atturas, paldies, lēmums pieņem.
Otrais punkts – atļaut pagarināt īres līgumu uz termiņu vienu kārtu.
Kas pār? Kas pret, kas atturas, paldies, lēmums pieņem. Nākušais.
Nākušais – atļaut pagarināt īres līgumu vienu kārtu.
Kas par lēmumu projektu? Kas pret, kas atturas, paldies, lēmums pieņem. un pusteikiem, nākušais, atļauts pagarināt pieejas līgumu uz vienu gadu. Kas par? Kas pret, kas atturs, un ir, un mēs pieņem, nākušais, atļauts pagarināt nopēkotījumā par savu pieejas līgumu uz vienu gadu. Mēs viens tikai jautājums pagarināt viņu uz nenoteiktu nevarēju.
Jā.
Labi, kas vēl jau